Hér les ég dæmi um styrkjandi sjónsköpun. Komdu þér vel fyrir, eins vel fyrir og þú getur. Og eftir vill viltu byrja því að stilla þig inn á við og finna hversu þægilega þú hefur komið þér fyrir. Beindu athyglinni inn á við og finndu hvaða er þægilegt að hvílast stund. Taktu eftir önduninni. Kannski viltu anda og þann hátt að það gefi þig kraft. Þá byrjar á að tæma lungun og síðan andar djúftin dýfst niður í lungnabotna upp í miðuna, upp í toppana, heldur loftinu inn eins lengi og getur. Og þegar þú getur ekki haldið loftinu lengur inni, þá andar vel frá þér og tæmir loftið alveg út úr lungunum. Og þá myndast lofttæmi og næst þegar þú dregur að þér andan, kemur ennþá meira loft sem þú heldur niður í lungunum. Svo litla stund. Þá kallar þú getur ekki meir. Og þá andar vel frá þér, tæmir vel. Svona nærðu inn hvað mestri orku úr loftinu. Og það sem þú situr svona, þá getur þú kannski fundið hvernig hendur það fara þyngjast. Núna, þegar þú ætlar ekki að gera neitt annað heldur en að hvíla þig. Og eftir vill getur við líka fundið hvernig fótleggir þeir slaka á og hvílast. Notalegt. Og kannski finnur við hvernig ró færist smám saman yfir þig. Þú getur fylst með önduninni smástund. Og kannski finnur þú hvernig andadrátturinn hægist og dýrkar. Þú andar núna bara venjulegan hátt. Andadrátturinn verður reglulegur og hljóður. Og þú finnur með hverri útöndun hvernig þú andar frá þér spennu. Ef spenna myndast einhver staðar innra með þér, þá getur þú andað henni frá þér jafn óðum. En svo sækir spennuna inn og andir þig henni frá þér. Og þannig verður líkaminn sífellt slakari og mýkri. Við hverja innöndun tekur eftir svolítilli breytingu. Þegar þú andar inn, þá finnur þú hvernig þú andar inn orku. Þú finnur styrk sem flæðir inn og vöðva þína. Vöðvar þínir eru sterkir og slakir. Og nú ætla ég að byrja þig að sjá fyrir þér mynd af einhverju sem getur verið þér merki styrk. Þú getur til dæmis séð fyrir þér ljón sem liggur alveg afslappað í sólinni. Ljón er mjög sterkt og yfirleitt yfirvegað. Ljónið hreyfir sig fallega og markvisst. Ljónið er merki styrk. Sjáðu fyrir þér sterkan, fallegan líkama ljónsins, þar sem það liggur þarna í sólinni og safnar kröftum. Vöðvarnir eru langir og sterkir. Vöðvarnir eru mjög sterkir. Og þú gerir þig grein fyrir þig að aðgengileg orka er til staðar í öllum líkama ljónsins sem er samt algjörlega slakt þar sem það liggur hann í sólinni og slakar á. Þarna er til staðar orka en jafnframt nýtur ljónsins, ljónið slökunar og er friðsælt. Og nú breytum við aðeins og ég bið þig að ímynda þér að þú sért þessi stóri köttur. Þú ert þessi stóri köttur, svo slök, en samt svo sterk. Og þú getur leyft þér að slaka á, af því þú veist að þú ert svo sterk. Vegna þess að þú býrði yfir svo miklum krafti. Og vegna þess að það er í raun örugt fyrir því að vera svona afslöppuð. Svona friðsæl og róleg. Svona slök. Og þú getur gefið vel eftir. Í hvert skipti sem þú dregur að þér andan, þá finnurðu orkun að flæða í gegnum líkamaðinn. Og í hvert skipti sem þú andar frá þér, þá finnurðu spennu flæða frá þér. Þú blæst spennunni frá þér og slakar á. Slakar á þér og slökunin færir þér frið. Og vellíðan og ró. Innöndunin veitir þér kraft og orku. Þú safnar orkun í vöðvaðinu og finnur styrk og hlýju. Styrkur þinn og hugarró eykst dag frá degi. Þú finnur fyrir vaxandi sjálfsöryggi og sjálfstrausti. Lífsorkan streymir þig, fyllir þig bjartsýni og krafti. Þú finnur að þú styrkist dag frá degi. Þú finnur fyrir vaxandi styrk og hugarró í samskiptu þínu við annað fólk. Virkjaðu þín innri kraft og segðu meiningu þína af yfirvegaðri ákveðni og vertu þú sjálf. Njóttu þess að anda styrknum að þér. Njóttu þess að finna orkuna. Þér líður vel. Þér líður mjög vel. Og nú tekur þennan styrk með þér og vellíðan þegar þú ert tilbúin að koma tilbaka út úr æfingunni. Og við förum nú að snúa tilbaka. Þú hreyfir hendur og fætur, andar dýpra, opnar augun og kemur rólega tilbaka til venjulegs vöku ástands og því líður sérstaklega vel. Þú finnur fyrir innri styrk og jafnvægi og þessi góða hvíld fylgir þér í dag. Takk fyrir.